สวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันในช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะครับแล้วก็หลายกลุ่มนะครับก็เริ่มนำทีมจัดทีมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มหนึ่งที่ผมประทับใจก็คือกลุ่ม 4Wheel กลุ่มที่เอารถ 4Wheel Drive นะครับออกรวบรวมผ้าห่มแล้วก็ข้าวของตะลุยไปยังที่บนดอยต่างๆที่ห่างไกลนะครับแล้วก็กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะไม่ไปที่ที่มีคนเอาของไปให้แล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ตั้งใจจะไปหาที่ที่ไม่มียังไม่มีบริษัทไหนเอาของเข้าไปให้แล้วกลุ่มนี้ก็จะตั้งใจมุ่งมั่นมากว่าจะต้องเอาของเข้าไปในจุดที่ลึกที่สุดที่บริษัทยังเข้าไปไม่ถึงงั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่ม 4Wheel นะครับที่ถึงแม้ว่าหนทางมันจะยากลำบากแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นของกลุ่มพวกนี้เขาก็รวมทีมกันแล้วก็ในสุดก็ฝ่าฟันความยากลำบากในการเดินทางแล้วก็นำผ้าห่มไปให้กับชาวบ้านที่กำลังหนาวเหน็บทนทุกข์ผมคิดว่าการกลุ่ม 4Wheel นี้นะครับก็น่าประทับใจตรงที่ความมุ่งมั่นของเขามาจากความรักที่เขาปรารถนาดีที่จะให้คนได้มีผ้าห่มหรือว่าเครื่องนุ่งห่มที่จะกันหนาวแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาจะไม่ไปที่ที่มีบริษัทเอาผ้าห่มไปแจกแล้วเขาจะเข้าไปยังที่ที่ยังไม่มีใครเอาเข้าไปได้จริงๆแล้วเปรียบเทียบแล้วก็คล้ายๆกับชีวิตคริสเตียนของเรานะครับพระธรรมกิจการที่เราดูมาตลอดปีนะครับมาถึงช่วงท้ายน่าจะเป็น2ตอนสุดท้ายของปีนี้นะครับช่วงท้ายของพระธรรมกิจการเล่าถึงการที่ข่าวประเสริฐเนี่ยขยายไปยังดินแดนต่างๆที่ยังไม่มีคนเข้าไปประกาศด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนของผู้รับใช้พระเจ้าก็คือเปาโลแล้วก็ด้วยการทำงานของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ข่าวประเสริฐก็เข้าไปถึงสถานที่ที่ยังไม่มีใครเข้าไปประกาศมาก่อนความมุ่งมั่นความบากบั่นการทนทุกข์ของอาจารย์เปาโลเป็นเหตุทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเข้าไปยังทุกที่จนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกหัวข้อที่อยากจะแบ่งปันกับเราวันนี้นะครับมาจากพระธรรมกิจการ3บทด้วยกันนะครับยังไม่เคยเทศนา1ครั้ง3บทมาก่อนนะครับแต่วันนี้จะมีโอกาสได้แบ่งปันกับพี่น้องตลอดทั้ง3บทว่าบทที่24 25 26นะครับหนุนใจอะไรเกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐของพระองค์ที่ขยายไปหัวข้อที่ผมตั้งในเช้าวันนี้ก็คือร่วมทุกข์ในทางนั้นซึ่งเราจะค่อยๆดูไปด้วยกันว่า24 25 26สอนเราเกี่ยวข้องกับการร่วมทุกข์ในทางนั้นอย่างไรเราเริ่มด้วยการอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทนทุกข์ยากลำบากเพื่อนำข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นมาถึงชีวิตของพวกเราขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ยอมทนทุกข์ยากลำบากจนถึงไม้กางเขนเพื่อนำเรากลับคืนดีสู่พระบิดาขอบคุณพระเจ้าสำหรับเปโตรเปาโลอัครทูตที่ยอมทนทุกข์ลำบากเพื่อนำข่าวประเสริฐไปยังคนที่ยังไม่เคยได้ยินขออธิษฐานที่คริสต์มาสปีนี้เราจะร่วมทุกข์กับพระเยซูคริสต์อัครทูตและผู้รับใช้คนอื่นๆเพื่อเราจะนำข่าวประเสริฐนำความอบอุ่นไปยังที่ที่ยังไม่มีใครนำเข้าไปก่อนเราขออธิษฐานที่3บทนี้24 25 26จะช่วยให้เราได้เห็นถึงภาพของการร่วมทุกข์ผ่านทางการประกาศข่าวประเสริฐอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนช่วงท้ายของพระธรรมกิจการก็คือบทที่25 24 25 26นะครับเป็นช่วงที่ต่อเนื่องจากการเดินทางรอบ3ของอาจารย์เปาโลถ้าเราจำได้นะครับครั้งก่อนผมเอาภาพนี้มาให้ดูนะครับภาพแผนที่ว่าในการเดินทางรอบที่3ของอาจารย์เปาโลเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับขากลับของการเดินทางรอบ3ของเปาโลเนี่ยตอนแรกว่าจะกลับทางเรือแต่เนื่องจากมีคนสาบานตัวว่าจะฆ่าเปาโลให้ได้เปาโลก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับเดินทางกลับทางบกนะครับโดยที่เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับเมื่อเดินทางกลับมาทางบกแล้วเนี่ยก็ค่อยๆลัดเลาะตามเกาะแก่งต่างๆแทนที่จะเดินทางบนแผ่นดินใหญ่ก็เดินทางตามเกาะแก่งต่างๆเพราะว่า เมื่อขึ้นไปแผ่นดินบกก็จะถูกชาวยิวที่ดักรอบทำร้ายหรือรอบฆ่าเพราะฉะนั้นก็เลยต้องค่อยๆมาตามเกาะแก่งต่างๆในที่สุดก็มาจนถึงที่เมืองมิเลทัสนะครับและที่เมืองมิเลทัสนี่เองอาจารย์เปาโลก็รู้ตัวแล้วว่าการไปเยรูซาเล็มครั้งนี้ไม่ง่ายเพราะว่าชาวยิวตั้งใจที่จะฆ่าเขาตั้งแต่แคว้นอาคายาก็คือประเทศกรีซนะครับไล่มาจนถึงเทสโลนิกาไล่มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเปาโลกลับไปที่เยรูซาเล็มครั้งนี้ท่านรู้ตัวแล้วว่าไม่ง่ายแน่นอนด้วยเหตุนี้จึงเรียกให้ผู้นำคริสตจักรเอเฟซัสเนี่ยมาที่เมืองมิเลทัสเพื่อที่จะหนุนใจนะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลก็บอกกับพี่น้องบอกเราคงจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกหลังจากนั้นนะครับก็เดินทางมาที่เมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองหลักของเนื้อเรื่องที่เราจะดูบทที่24 25 26วันนี้ก็คือเมืองซีซาริยานั่นเองเมื่อมาถึงเมืองซีซาริยานะครับพี่น้องก็ขอร้องอ้อนวอนอาจารย์เปาโลนะบอกว่าอย่าไปกรุงเยรูซาเล็มเลยนะอาจารย์เปาโลก็เดินทางต่อไปนะครับไปจนถึงเมืองซีซาริยานะครับที่เมืองซีซาริยาก็เจอผู้เผยพระชนะคนหนึ่งชื่ออากาบัสผู้เผยชนะนี้ก็บอกว่าอาจารย์เปาโลจะถูกมอบไว้ให้คนมัดแล้วก็จะถูกมอบในมือของคนที่ไม่เชื่อหรือคนต่างชาติพี่น้องก็พยายามขอร้องอาจารย์เปาโลอย่าไปเยรูซาเล็มเลยแต่อาจารย์เปาโลในที่สุดก็บอกว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะถูกมัดแล้วก็พร้อมที่จะตายที่เยรูซาเล็มด้วยนี่คือเหตุการณ์ที่ซีซาริยานะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์เปาโลก็ไปที่เยรูซาเล็มเมื่อไปที่เยรูซาเล็มอาจารย์เปาโลก็ถูกจับนะครับแล้วก็อาจารย์เปาโลก็บอกกับชาวยิวนะบอกว่าพระเยซูคริสต์ได้ใช้ผมให้ไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนต่างชาติชาวยิวได้ยินแบบนี้ก็เดือดดาล นะครับอยากจะฆ่าเปาโลนะครับจนกระทั่งนายพันนะครับจะต้องจับเปาโลออกไปขังคุกไว้ก่อนนะครับในขณะที่เปาโลถูกจับขังอยู่ในคุกนั้นพระเยซูก็มาปรากฏกับเปาโลในคุกนะครับแล้วก็พระองค์ก็ตรัสกับเปาโลนะครับซึ่งเป็นที่มาของเหตุการณ์ของบทที่24 25 26ที่เราจะดูในวันนี้นะครับพระเยซูตรัสบอกว่าเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมนะครับนี่คือตอนช่วงบทที่23ในที่สุดอาจารย์เปาโลก็เลยถูกนำตัวไปนะครับขณะที่กำลังจะถูกไต่สวนนะครับตอนเช้าตอนกลางคืนนะครับก็มีแผนการลอบฆ่าอาจารย์เปาโลมีคนหนึ่งก็รู้ข่าวว่าจะมีคนแอบฆ่าเปาโลระหว่างทางก็เลยไปบอกกับนายพันนายพันก็เลยรีบเขียนจดหมายนะครับส่งไปที่เจ้าเมืองนะครับที่ชื่อว่าเฟลิกซ์นะครับเฟลิกซ์ก็เลยเริ่มดำเนินคดีอาจารย์เปาโลนะครับนี่คือเบื้องหลังของบทที่24 25 26เพราะฉะนั้น24 25 26 3บทนะครับถ้าจะแบ่งก็แบ่งง่ายๆนะครับว่าบทที่24เป็นเรื่องของการแก้คดีต่อหน้าเฟลิกซ์นะครับจำชื่อไว้ด้วยนะครับบทที่25การแก้คดีต่อหน้าเฟสทัสนะครับแล้วก็บทที่26การแก้คดีต่อหน้ากษัตริย์ชาวยิวชื่ออากริปปาครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละบทว่าแต่ละบทนั้นได้สะท้อนถึงการที่เปาโลร่วมทนทุกข์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรเราเริ่มจากเหตุการณ์ในบทที่24ก่อนนะครับบทที่24เนี่ยเฟลิกซ์ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ว่าราชการนะครับคนสำเร็จราชการของจักรพรรดินะครับก็นั่งดำเนินคดีนะครับฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่ฟ้องอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่ถูกฟ้องนะครับเปาโลเป็นฝ่ายที่ถูกฟ้องเหตุการณ์ก็เริ่มต้นด้วยการที่ฝ่ายที่ฟ้องก็เริ่มพูดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันว่าฝ่ายที่เริ่มฟ้องเขาฟ้องว่าอะไรแต่ก่อนหน้านั้นมาดูเฟลิกซ์ก่อนว่าเฟลิกซ์คือใครนะครับเฟลิกซ์เนี่ยคนนี้เนี่ยเดิมทีเขาเป็นทาสมาก่อนนะทาสนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็มีเส้นสายในครอบครัวของเขาจนกระทั่งเขาถูกผลักดันให้มาเป็นผู้นำกลายมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนซีซ่านะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ปกครองด้วยความคดโกงนะครับเต็มไปด้วยคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เป็นคนที่โหดเหี้ยมเฟลิกซ์เป็นคนที่บริหารงานล้มเหลวแล้วก็ เนื่องจากบริหารงานล้มเหลวก็เกิดความวุ่นวายแล้วก็นำในที่สุดก็นำไปสู่การก่อกบฏของชาวยิวในภายหลังนะครับในที่สุดแล้วกษัตริย์เนโรจักรพรรดิเนโรก็เลยปลดเฟลิกซ์ออกนะครับในปี60นี่คือประวัติสั้นๆของเฟลิกซ์นะครับเราดูลักษณะของชีวิตของเฟลิกซ์นี่นะครับเรื่องราวแบบนี้มีบันทึกในประวัติศาสตร์นะถ้าใครอยากจะไปอ่านเรื่องของเฟลิกซ์นะครับทีนี้ตอนที่เขาเริ่มดำเนินคดีนะครับฝ่ายที่ฟ้องร้องก็เริ่มฟ้องร้องก่อนให้เราอ่านคำที่ฝ่ายผู้นำศาสนาฟ้องร้องเปาโลด้วยกันนะครับในบทที่24ข้อ2จนถึงข้อ8นะครับให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3ท่านเฟลิกซ์ที่เคารพอย่างสูงเรามีความสงบสุขอย่างยิ่งก็เพราะท่านและชนชาตินี้มีการพัฒนาก็เพราะท่านเห็นการไกลเรารับสิ่งเหล่านี้ในทุกด้านและจากทุกแห่งหนด้วยความซาบซึ้งใจอย่างที่สุดแต่เพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลามากไปกว่านี้ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาจากท่านได้ฟังข้าพเจ้าต่อสักหน่อยหนึ่งเราพบว่าคนนี้เป็นผู้ก่อการร้ายและเป็นตัวก่อจลาจลท่ามกลางพวกยิวในทุกที่และเป็นผู้นำของลัทธินาซาเรตเขายังพยายามทำให้พระวิหารเป็นมลทินเราจึงจับเขาไว้หากท่านไต่สวนเขาด้วยตัวเองท่านก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เรากล่าวหาเขา นี่คือคำกล่าวหาของฝ่ายที่ฟ้องร้องนะครับแล้วสังเกตนะครับว่าคำที่เขาฟ้องร้องเนี่ย 50% นะเป็นการบรรยายสาธยายความดีงามของเฟลิกซ์นะซึ่งถ้าเราอ่านดีๆนะบอกว่าโอ้เฟลิกซ์นะเราสงบสุขเพราะท่านนะจริงๆแล้วความเป็นจริงประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกแบบนี้นะประวัติศาสตร์บันทึกว่าเฟลิกซ์ปกครองด้วยความวุ่นวายท่านเห็นการไกลนะโอ้เรามีแต่การพัฒนาการต่างๆนะทุกอย่างเราซาบซึ้งใจนี่เราไปอ่านประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่าเฟลิกซ์ไม่ใช่คนแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นผู้นำศาสนาเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเขากำลังโกหกนะประจบประแจงนะใช้เวลาถึงครึ่งนึงของคำฟ้องร้องเนี่ยประจบประแจงกับเฟลิกซ์หวังว่าเฟลิกซ์จะเข้าข้างเขาในที่สุดผู้นำศาสนาก็พูดถึงข้อกล่าวหา3ข้อก็คือข้อแรกก็คือการก่อการจลาจลเป็นผู้นำของลัทธินาซาเรตแล้วก็ทำให้วิหารเป็นมลทินแล้วสังเกตนะครับว่าเขาระบุเลยนะครับว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้นำก่อการจลาจลสำหรับชาวโรมเนี่ยเรื่องความสงบสุขเป็นเรื่องใหญ่มากในศตวรรษแรกๆเนี่ยชาวโรมมีความภาคภูมิใจในการปกครองของโรมมากเพราะว่าโรมนำความอะไรโรมนำสันติภาพมาสู่จักรวรรดิเพราะว่ามีถนนใช่ไหมครับมีการค้ามีการเดินเรือที่ทันสมัยเนื่องจากด้วยเหตุนี้เนี่ยจักรวรรดิโรมก็เลยสงบสุขชาวโรมก็เลยเรียกช่วงเวลานี้ว่า Pax Romanaแปลว่าช่วงสงบสุข200ปีของชาวโรมแล้วชาวโรมจะใช้ทุกวิถีทางที่จะรักษาความสงบสุขนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่เริ่มที่คิดจะก่อการกบฏเมื่อไหร่ก็ประหารทันทีเพราะต้องการจะรักษาความสงบสุขไว้นี้ด้วยพอชาวยิวรู้ว่าความสงบสุขเป็นประเด็นใหญ่นะครับสังเกตข้อหาที่เขาฟ้องร้องอาจารย์เปาโลว่าเปาโลเป็นผู้ที่ก่อการจลาจลนอกจากนั้นก็ฟ้องร้องว่าอาจารย์เปาโลเป็นหัวหน้าลัทธินาซาเรตนะครับลัทธินาซาเรตไม่มีใครรู้จักนะครับสำหรับโรมเนี่ยศาสนาที่คนจะเชื่อถือจะต้องเป็นศาสนาที่ได้รับการรับรองศาสนายิวหรือศาสนายูดายเป็นศาสนาที่ได้รับการรับรองจากจักรวรรดิโรมันลัทธิต่างๆนะครับที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่รับอนุญาตให้เชื่อหรือถือได้ด้วยเหตุนี้ชาวยิวผู้นำศาสนาก็เลยเจาะไปที่ประเด็นนี้นะประเด็นแรกก่อการกบฏก่อความวุ่นวาย2เป็นผู้นำลัทธิที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ที่3เป็นประเด็นทางศาสนาบอกว่าอาจารย์เปาโลทำให้วิหารเป็นมลทินนี่คือสิ่งที่เขากล่าวหานะครับหลังจากนั้นเปาโลก็มีโอกาสได้แก้ตัวนะครับในข้อที่10นะครับให้เราอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3เนื่องจากข้าพเจ้าทราบมาว่าท่านสามารถสืบดูได้ว่า ตั้งแต่ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุงเยรูซาเล็มนั้นยังไม่เกิน12วันเขาทั้งหลายไม่เคยพบข้าพเจ้าเถียงกับใครหรือยุโยงฝูงชนให้วุ่นวายไม่ว่าในพระวิหารในธรรมสาราหรือในเมืองเรื่องทั้งหมดที่เขากำลังฟ้องข้าพเจ้านี้เขาไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้เปาโลก็ขึ้นมาแล้วก็ในสุดก็ชี้แจงนะครับสังเกตอารมณ์ของอาจารย์เปาโลนะครับอาจารย์เปาโลก็ลุกขึ้นมาชี้แจงด้วยเหตุผลด้วยความสงบนะครับแล้วก็ชี้แจงแต่ละข้อแต่ละข้อบอกว่าผมมาปลุกปั่นคนทั่วโลกให้ยุยงเกิดความไม่สงบเป็นไปได้ไงผมเพิ่งจะมาแค่12วันนะแล้วใน12วันนี้ผมยังไม่เคยไปเถียงกับใครเลยไม่ได้ไปยุยงกับใครนะจะเป็นไปได้ยังไงที่ผมก่อความไม่สงบนั้นสังเกตนะครับเปาโลลุกขึ้นมาด้วยความสงบแล้วก็อธิบายด้วยความสงบด้วยเหตุผลที่เข้าใจได้ในสุดก็สรุปว่าข้อกล่าวหานั้นไม่มีหลักฐานไม่สามารถที่จะฟ้องร้องได้หลังจากนั้นอาจารย์เปาโลก็เริ่มบิดประเด็นนะครับจากประเด็นการเมืองสังเกตนะครับว่าผู้กล่าวหาพยายามบิดเรื่องเอาเรื่องศาสนาให้เอาเรื่องการเมืองเนี่ยมาใส่ที่เรื่องศาสนาอาจารย์เปาโลกำลังจะบิดกลับมาว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะมันเป็นเรื่องความเชื่อที่มีในพระเยซูคริสต์เพราะอาจารย์เปาโลก็เลยเริ่มอธิบายว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เดินตามทางนั้นนะในข้อถัดมานะครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าเขาเป็นผู้เชื่อของทางนั้นสำหรับชาวยิวเนี่ยคำว่าทางนั้นเขาคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมีคำพยากรณ์เกี่ยวข้องกับทางของพระเจ้าทางขององค์ผู้เป็นเจ้าทางของพระยาเวทางแห่งสันติสุขทางตรงทางราบเราจำได้ไหมครับที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเมื่อมาประกาศแผ่นดินของพระเจ้าก็บอกว่าทางของพระองค์จะต้องตรงไปทางที่มันคดเคี้ยวเนี่ยจะตรงไปทางที่มันสูงต่ำๆจะถูกทำให้เป็นทางราบสิ่งเหล่านี้มาจากพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์เดิมพูดไว้นานแล้วว่าทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคือทางนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนที่เดินตามทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์เดิมก็คือทางนั้นโดยที่อาจารย์เปาโลอธิบายว่าเขาได้นมัสการพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษเขาได้เชื่อคำของผู้เผยพระชนะทั้งหมดเขามีความหวังในพระเจ้าเขามีความหวังในการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็เขาพยายามรักษาชีวิตต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์จะเป็นไปได้ยังไงที่คนแบบนี้จะก่อความวุ่นวายความไม่สงบให้กับจักรวรรดิโรมไม่มีเหตุผลเลยสิ่งที่เขาทำไปล้วนมาจากความเชื่อในทางนั้นนี่คือเหตุผลที่อาจารย์เปาโลอธิบายเราจำได้ไหมครับว่าเมื่อพระเยซูพูดถึงตัวเองตอนที่ฟิลิปถามนะพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะไปไหนแล้วพวกเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระองค์จะไปไหนแล้วเราจะรู้ทางได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระองค์ไปทางไหนนะแล้วพระเยซูก็เลยตัดบอกงี้บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพระเยซูพูดอย่างนี้นะเราเป็นทางนั้นทางนั้นแหละที่พระคัมภีร์เดิมเคยบอกไว้ว่าวันหนึ่งทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงบางครั้งเนี่ยครับการข่มเหงในพระธรรมกิจการมันสะท้อนถึงการข่มเหงในปัจจุบันด้วยบ่อยครั้งการข่มเหงคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องความเชื่อเขาข่มเหงคริสเตียนบางครั้งมันเป็นเรื่องการเมืองบางครั้งผู้ปกครองข่มเหงคริสเตียนเพราะไม่อยากจะสูญเสียอำนาจการปกครองถ้าเราไปดูตามประเทศที่มีการข่มเหงคริสเตียนนะครับเหตุผลที่แท้จริงของการข่มเหงไม่ใช่เรื่องความเชื่อเลยแต่เป็นเรื่องการเมืองการกลัวสูญเสียอำนาจบางครั้งเป็นเรื่องของสังคมการข่มเหงไม่ใช่ว่าเรื่องความเชื่อเท่ากับเรื่องของสังคมยกตัวอย่างเช่นสังคมที่รักษาประเพณีสืบทอดและเมื่อมีใครคนหนึ่งในสังคมมาเป็นคริสเตียนแล้วไม่รักษาประเพณีที่สืบทอดก็ถูกข่มเหงครอบครัวผมก็เป็นครอบครัวหนึ่งผมมาจากครอบครัวจีนพ่อผมเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการไหว้เจ้า ผมเป็นลูกชายคนโตผมต้องรับผิดชอบเรื่องการไหว้เจ้าต่อจากพ่อผมซึ่งต่อมาจากปู่ของผมแต่เมื่อผมมาเป็นคริสเตียนก็เรื่องใหญ่มันกลายเป็นเรื่องสังคมเพราะญาติรับไม่ได้ญาติคนจีนสังคมคนจีนรับไม่ได้ที่มีคนหนึ่งมาเป็นคริสเตียนรับไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ถามเลยว่าคริสเตียนเชื่ออะไรบางครั้งการข่มเหงเป็นเรื่องของชุมชนยกตัวอย่างเช่นตอนที่เรากับอาจารย์ชัยยันอยู่ที่ตอนนั้นผมยังไม่มาจากสิงคโปร์ด้วยซ้ำนะครับสมัยที่อาจารย์ชัยยันยังอยู่ที่หมู่บ้านหนองหวายมีการข่มเหงไม่ใช่เป็นเพราะความเชื่อแต่เป็นเพราะความแตกต่างชุมชนไม่ยอมรับความแตกต่างส่วนหนึ่งก็เป็นจากความเชื่อก็คือที่วัดก็ไม่อนุญาตไม่อยากให้ชาวบ้านเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคริสต์ไปซะหมดนะก็เลยมีการข่มเหงแต่การข่มเหงบางครั้งมาจากชุมชนโดยที่คนในชุมชนยังไม่รู้เลยว่าความเชื่อของคริสเตียนคืออะไรบางครั้งการข่มเหงคริสเตียนก็มาจากอารมณ์นะทำไมต่อต้านคริสเตียนก็ไม่ชอบอะเราสังเกตนะครับว่าเหตุการณ์บันทึกเรื่องการข่มเหงในพระธรรมกิจการแท้จริงแล้วมันก็สะท้อนการข่มเหงในปัจจุบันมันไม่ต่างกันเลยคนในพระธรรมกิจการเมื่อเขาถูกข่มเหงเขาตอบสนองอย่างไรอาจารย์เปาโลตอบสนองนะครับด้วยการสงบด้วยการอธิบายด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราวันนี้นะครับเราอยู่ในสภาวะที่ถูกข่มเหงไม่ทางใดก็ทางหนึ่งประเทศไทยเราก็ยังดีหน่อยนะครับเราไม่ถูกข่มเหงขนาดที่ถูกจับไปขังคุกเราไม่ถูกข่มเหงขนาดที่ถูกตีแต่เราก็จะถูกข่มเหงด้วยคำพูดเราไปที่ทำงานเราเป็นคริสเตียนก็จะโดนว่าคนไหนเป็นข้าราชการไม่เข้าร่วมพิธีก็จะโดนว่าคนไหนเป็นคริสเตียนอธิษฐานก่อนกินข้าวนะก็จะโดนคนหัวเราะหรือสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาผมอธิษฐานก็ลืมตาขึ้นมาข้าวก็หายเพราะว่าเพื่อนดึงเอามันแกล้งนะครับมันก็ดึงออกไปนะครับการข่มเหงเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกสายงานทุกอาชีพถ้าเราถูกข่มเหงนะครับเราจะปฏิบัติตัวยังไงให้เราดูตัวอย่างของอาจารย์เปาโลยึดมั่นในความเชื่อสงบแล้วก็อธิบายด้วยเหตุผลเมื่อพระเจ้าเปิดโอกาสอาจารย์เปาโลอธิบายความจริงว่าท่านเชื่ออะไรเมื่อพระเจ้าเปิดโอกาสให้กับเราให้เราใช้โอกาสนั้น อธิบายความจริงว่าเราเชื่ออะไรด้วยใจสุภาพการเถียงนะการเปรียบเทียบศาสนานะไม่ช่วยอะไรมันจะทำให้คนมีอารมณ์มากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการข่มเหงมากขึ้นหลังจากนั้นที่อาจารย์เปาโลอธิบายให้ฟังแล้วว่าเป็นยังไงเฟลิกซ์ก็เลยตอบสนองนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเฟลิกซ์รู้เรื่องทางนั้นเป็นอย่างดีจึงเลื่อนการพิจารณาออกไปโดยกล่าวว่าเมื่อลีเซียสนายพันลงมาข้าพเจ้าจึงจะตัดสินคดีของพวกท่านเฟลิกซ์จึงสั่งนายร้อยให้คุมเปาโลไว้แต่ลดหย่อนการกวดขันลงบ้างเฟลิกซ์นะครับเขารู้หมดทุกอย่างเลยนะเขารู้เรื่องทางนั้นเป็นอย่างดีเขาเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูเขาได้ยินว่าพระเยซูสอนอะไรเขาได้ยินว่าพระเยซูมีความรักแค่ไหนเขาได้ยินมาเรื่องของพระเยซูถูกใส่ร้ายเขาได้ยินเรื่องพระเยซูตายถึงแม้เขาไม่พระเยซูไม่มีความผิดแต่ว่าเขาก็เลื่อนออกไปเขาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปไม่เพียงแต่เท่านั้นเขากำลังเลื่อนการที่เขาเผชิญหน้ากับความจริงเรื่องพระเยซูออกไปด้วยเฟลิกซ์นะครับปฏิเสธไม่ได้เพราะเขาเป็นเจ้าเมืองนะครับเขารู้ดีว่าคนที่คดโกงจริงๆไม่ใช่คริสเตียนแต่เป็นพวกชาวยิวแล้วก็คนในจักรวรรดิโรมเขารู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเมื่อเขาติดตามทางนั้นคือพระเยซูแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแทนที่จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเขากลายเป็นคนที่มีความรักช่วยเหลือคนอื่นเขาประกาศข่าวประเสริฐนะเขาไม่ได้ไปเผยแพร่ลัทธินะเขากำลังประกาศชีวิตใหม่เฟลิกซ์รู้ดีคนที่เป็นคริสเตียนเป็นชุมชนแห่งทางนั้น สำแดงชีวิตแบบทางนั้นชีวิตแบบพระเยซูคริสตจักรควรจะเป็นชุมชนแห่งทางนั้นด้วยเมื่อคนมองเข้ามาในคริสตจักรเขาจะเห็นชุมชนแห่งทางนั้นถึงแม้คนในโลกจะใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองหรือข้อกล่าวหาทางชุมชนสังคมอะไรก็แล้วแต่เขาจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคริสตจักรเป็นชุมชนแห่งทางนั้นชุมชนของพระเยซูผมไม่รู้ว่าพี่น้องเป็นเหมือนเฟลิกซ์หรือเปล่านะเรารู้เรื่องของพระเยซูเราเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูเราเคยสัมผัสความรักของพระองค์แต่เราเป็นแบบเฟลิกซ์หรือเปล่าที่เราเลื่อนออกไปเราเลื่อนการเผชิญหน้ากับเรื่องราวของพระเยซูออกไปไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะยังไม่พร้อมเฟลิกซ์เป็นคนแบบนี้ถึงแม้ว่าเขารู้เรื่องพระเยซูนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมที่จะเผชิญหน้าแต่เขาชอบฟังนะในที่สุดแล้วเฟลิกซ์ก็พาภรรยาของเขานะภรรยาของเขาชื่อดรูซีลาซึ่งเป็นคนยิวเฟลิกซ์ก็คงไปเล่าให้ภรรยาฟังนะเฮ้ยวันนี้เราเจอคนที่ไม่เหมือนกับคนที่ถูกฟ้องร้องเลยเขายืนอย่างสงบเขากล่าวด้วยเหตุผลแล้วก็ทำให้ข้อกล่าวหาต่างๆตกไปอย่างไม่มีน้ำหนักเลยแล้วเขาพูดถึงเรื่องพระเยซูว่าเป็นทางนั้นด้วยนะเธอเป็นยิวไม่ใช่เหรอเธอเคยได้ยินไหมทางนั้นเนี่ยมาฟังด้วยกันสิเฟลิกซ์ก็ชวนภรรยามานั่งฟังนะครับอาจารย์เปาโลก็ใช้เวลากับ คู่สามีภรรยานี้เล่าให้ฟังเรื่องของพระเยซูคริสต์ขอโทษครับหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วโอ้มาแล้วนะครับขณะที่กำลังเล่าให้ฟังเปาโลก็สอนนะครับเรื่องความยุติธรรมความอดกลั้นใจทางกามความอดกลั้นใจทางกามนะครับแล้วก็การพิพากษาซึ่งจะมาถึงนะอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกำลังพูดว่าในอนาคตพระเจ้าผู้ยุติธรรมจะพิพากษาความผิดบาปโดยเฉพาะความผิดบาปเรื่องเพศด้วยอาจารย์เปาโลเจาะประเด็นเรื่องนี้เลยนะถามว่าทำไมต้องเจาะประเด็นเรื่องนี้นะเราต้องมาดูชีวิตของดูซีลาดูซีลาคือใครนะดูซีลานะครับเป็นลูกสาวของกษัตริย์อากริปปาที่1กษัตริย์อากริปปาที่1คือคนที่สั่งประหารยากอบนะครับ คนนี้เนี่ยเขาแต่งงานกับเจ้าชายชื่ออาซิซุสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเฟลิกซ์เนี่ยก็มาหว่านล้อมดูซีลาดูซีลาทิ้งสามีของเจ้าเถิดแล้วมาแต่งงานกับเราดูซีลาก็ทิ้งสามีของตัวเองเพื่อที่จะมาแต่งงานกับเฟลิกซ์ตอนที่เขาแต่งงานนะเขาอายุไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เขากำลังฟังนั่งฟังเปาโลนะเรื่องการพิพากษาของพระเจ้านะดูซีลาอายุแค่20เท่านั้นเองนี่คือดูซีลาเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเมื่อได้ยินเรื่องการพิพากษาของพระเจ้าโดยเฉพาะเรื่องการอะไรนะควบคุมบาปทางเพศนะเฟลิกซ์ก็ทนไม่ได้นะครับไล่เลยนะว่าเจ้าวันนี้เจ้าไปได้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสค่อยเรียกกลับเข้ามาอีกนะครับในสุดเฟลิกซ์ก็ไล่เปาโลกลับไปเพราะว่าทนฟังไม่ได้เรื่องการพิพากษาของพระเจ้าผมเชื่อว่าคนในสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะการต่อต้านการข่มเหงจริงๆแล้วไม่ได้มาจากเหตุผลเท่ากับเรื่องสังคมการเมืองและชุมชนเป็นไปได้ไหมที่เมื่อเราถูกข่มเหงพระเจ้ากำลังเปิดโอกาสให้เราอธิบายความเชื่อของเราให้กับเขาผมเชื่อว่าเป็นไปได้ถ้าในช่วงคริสต์มาสนี้เราถูกข่มเหงไม่ทางใดทางหนึ่งอธิษฐานที่พระเจ้าจะเปิดโอกาสให้เราได้อธิบายความเชื่อของเราเหมือนกับที่เปาโลใช้โอกาสของเขาในการอธิบายความเชื่อในบทที่24ต่อไปเป็นบทที่25นะครับอาจารย์เปาโลแก้คดีต่อหน้าเฟสทัสนะครับ ในบทที่25พูดถึงเฟสทัสเฟสทัสคือใครนะครับเฟสทัสก็คือคนที่จักรพรรดิเนโรนะครับส่งมาแทนเฟลิกซ์นั่นเองคนนี้เนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีกว่าเฟลิกซ์มากมายนะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงเวลาที่เขาเข้ามาจัดการเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยากมากเพราะว่าตอนนั้นเกิดความวุ่นวายแล้วท่ามกลางชาวยิวเขาไม่สามารถที่จะควบคุมชาวยิวได้ ชาวยิวเริ่มก่อคลื่นใต้น้ำแล้วก็นำไปสู่การกบฏในปี66นะครับเฟสตัสเข้ามาในปี60นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเฟสตัสเข้ามาประจำตำแหน่งแล้วก็เรียกผู้นำชาวยิวกับเปาโลเข้ามาว่าคดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราอ่านข้อ7ถึงข้อ8ด้วยกันดีไหมครับ1 2 3เมื่อเปาโลมาแล้วพวกยิวที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืนล้อมเปาโลไว้เปาโลจึงแก้คดีว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายของพวกยิวหรือต่อพระวิหารหรือต่อซีซาร์เฟสตัสนะครับไม่ใช่เฟลิกซ์เฟสตัสนะครับก็ดำเนินคดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับแต่ที่พูดบอกก็คือว่าตั้งข้อหาอุกชะกันหลายกระทงที่พิสูจน์ไม่ได้เลยสังเกตนะครับว่าลูกาบันทึกเรื่องนี้เนี่ยจะย้ำแล้วย้ำอีกว่าพิสูจน์ไม่ได้เลยไม่มีหลักฐานข้อกล่าวหาตกไปไม่มีความผิดปราศจากความผิดเต็มไปหมดเลยถ้าเราไปอ่านนะตั้งแต่บทที่21 22 23 24 25 26เกือบจะทุกบทจะมีคำแบบนี้ว่าสิ่งที่กล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงเลยการข่มเหงของเปาโลนะครับไม่เป็นธรรมเลยเปาโลกำลังยืนอยู่ต่อหน้าการข่มเหงที่ไม่เป็นธรรมเลยไม่เป็นความจริงถูกใส่ร้ายถูกโกหกจริงๆแล้วพระเยซูก็เตือนไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ว่าคนที่ดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์นะจะต้องถูกข่มเหงแน่สังเกตในจดหมายที่เปาโลเขียนไปถึงทิโมธีนะครับเราลองอ่านข้อนี้ด้วยกันดีไหมครับแท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหงแท้จริงคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตในทางนั้นในพระเยซูจะถูกข่มเหงวันนี้พี่น้องถูกข่มเหงไหมครับถ้าพี่น้องไม่ถูกข่มเหงเป็นไปได้ไหมครับที่พี่น้องไม่ได้ตั้งใจดำเนินชีวิตในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีคนหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือจอห์นเวสลีย์นะครับสมัยก่อนก็ประกาศข่าวประเสริฐขี่ม้าใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ทุกครั้งที่เขาออกไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยการขี่ม้าเนี่ยจะโดนข่มเหงนะบางทีก็โดนต่อว่าโดนทุบตีโดนจับนะครับวันหนึ่งท่านเองก็ขี่ม้านะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมสบายจังนะข้าแต่พระเจ้าต้องมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในหัวใจของลูกแน่นอนเลยเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็มีคนเอาก้อนหินขว้างป้งนะครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าแสดงว่าความเชื่อยังดีอยู่เราเป็นแบบนั้นไหมครับว่าเราไม่ได้ถูกข่มเหงมานานแค่ไหนแล้วเราไม่ได้ถูกข่มเหงมานานแค่ไหนแล้วถ้าเราไม่ได้ถูกข่มเหงเป็นไปได้ที่เราไม่ได้ตั้งใจในการดำเนินชีวิตตามทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรม1เปโตรนะครับบทที่4ได้พูดถึงสถานการณ์ที่ผู้เชื่อจะถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมพระคัมภีร์บอกอย่างนี้นะครับท่านที่รักทั้งหลายอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นราวกับว่าสิ่งประหลาดเกิดขึ้นกับพวกท่านแต่จงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระองค์ปรากฏพวกท่านก็ชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้นถ้ามีการข่มเหงแบบไม่เป็นธรรมแบบไม่มีเหตุผลอยู่ดีๆครอบครัวตัดพ่อตัดลูกอยู่ดีๆญาติตัดออกจากตระกูลอยู่ดีเพื่อนขับออกจากกลุ่มอยู่ดีคนที่ทำงานไม่ยอมให้เลื่อนตำแหน่งเพราะเราเป็นคริสเตียนนะอย่าประหลาดใจว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีเหตุผลเลยเพราะพระองค์เตือนไว้แล้วแต่ถ้าเราถูกข่มเหงนะครับเพราะเรามาเป็นคริสเตียนนะจงชื่นชมยินดีเถิดเพราะเรากำลังร่วมทุกข์กับทางนั้นคือเราร่วมทุกข์กับพระเยซูในที่สุดแล้วนะครับอาจารย์เปาโลก็เฟสตัสก็ถามนะครับเปาโลผู้นำศาสนาบอกขอให้ส่งกลับไปที่เยรูซาเล็มเนี่ยจะกลับไหม นะเปาโลรู้นะครับว่าระหว่างทางจะต้องถูกลอบฆ่าแน่นะครับจามเปาโลบอกว่าข้าขอถวายฎีกาต่อซีซ่าก็คือถวายฎีกาต่อจักรพรรดิซีซ่านะครับเฟสทัสก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าก็ต้องไปเฝ้าซีซ่านะครับเอ๊ะทำไมเปาโลนะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาไม่กลัวตายนี่นะทำไมตอนนี้ไม่ยอมไปเยรูซาเล็มเดี๋ยวอย่าลืมนะครับเหตุการณ์ตอนนี้ที่เยรูซาเล็มวุ่นวายมากยิวเริ่มก่อคลื่นใต้น้ำในการก่อกบฏเฟสทัสรู้เลยว่าถ้าส่งเปาโลไปที่เยรูซาเล็มเปาโลตายกลางทางแน่นอนด้วยเหตุนี้เนี่ยเปาโลก็เลยบอกว่าจะยื่นฎีกาต่อซีซ่าแต่ว่าการยื่นฎีกาต่อซีซ่าสะท้อนอะไรสะท้อนว่าเปาโลกลัวตายไหมไม่น่าจะใช่นะเราสังเกตบทก่อนหน้าอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้พร้อมจะถูกมัดเท่านั้นข้าพเจ้าพร้อมที่จะตายในเยรูซาเล็มด้วยแต่สิ่งเหตุผลที่อาจารย์เปาโลจะไปโรมไม่ใช่เพราะหลีกเลี่ยงการลอบฆ่าอาจารย์เปาโลไปโรมเพราะอะไรนะเพราะอาจารย์เปาโลจำได้คืนหนึ่งพระเยซูมาปรากฏแล้วตรัสว่าเจ้าจงมีใจกล้าเพราะว่าเจ้าเป็นพยานให้เราในกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมอย่างนั้นสังเกตคำว่าจะต้องภาษาอังกฤษใช้คำว่า must จำเป็นมากนะจำเป็นต้องสังเกตนะครับว่าคำนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้บังคับเปาโลแต่พระเจ้ากำลังใช้เปาโลไปแล้วเปาโลเห็นว่านี่เป็นพระบัญชาของพระเจ้าที่เขายินดีที่จะทำตามคำว่า mustพระธรรมลูกาชอบใช้มากเพราะกำลังสะท้อนว่าโดยเฉพาะในพระเยซูนะครับพระเยซูมีคำว่า must เต็มไปหมดเลยจำต้องมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพระเยซูดำเนินชีวิตไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามความประสงค์ของพระองค์เองแต่พระองค์ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระบิดาเราสังเกตนะครับในพระธรรมลูกานะครับสิ่งที่เขียนไว้ในบัญญัติของโมเสสผู้เผยพระชนะและเพลงสดุดีจำต้องหรือจะต้องสำเร็จพระองค์ตรัสกับเขาว่ามีถ้อยคำเขียนอย่างนี้ว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติชีวิตของพระเยซูถูกขับเคลื่อนด้วยคำว่าจะต้องนั่นหมายถึงพระประสงค์ของพระบิดาอาจารย์เปาโลให้ชีวิตของท่านดำเนินตามทางนั้นก็คือดำเนินตามทางของพระเยซูพระเยซูทนทุกข์ยังไงเปาโลก็ทนทุกข์อย่างนั้นพระเยซูให้ชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างไรเปาโลก็ยอมให้ชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยน้ำพระทัยของพระคริสต์ฉันนั้นถามว่าชีวิตของเราใครเป็นคนขับเคลื่อนในชีวิตของเราใครเป็นใหญ่ใครมีอำนาจตัดสินใจใครเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเราอาจารย์เปาโลยอมให้ชีวิตของท่านเป็นของพระคริสต์เพื่อพระคริสต์จะเป็นเจ้าของของท่านเหมือนที่พระเยซูทำในที่สุดอาจารย์เปาโลก็ถูกส่งเตรียมตัวที่จะส่งไปที่โรมเพื่อถวายฎีกาต่อซีซ่าสาเหตุที่เปาโลสามารถถวายฎีกาต่อซีซ่าได้เพราะอาจารย์เปาโลเป็นคนโรมนะคนโรมก็มีสิทธิพิเศษในการปกป้องนะครับจากการใส่ความที่ไม่เป็นธรรมสามารถที่จะยื่นฎีกาเพื่อที่จะให้สำนักราชวังของซีซ่าเนี่ยได้ไต่สวนได้โดยตรงเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆอาจารย์เปาโลกำลังใช้สิทธิพิเศษที่ท่านเคยมีมาแต่ไม่เคยได้ใช้ก็คือสัญชาติโรมเป็นไปได้ไหมครับที่พระเจ้าใช้เบื้องหลังของอาจารย์เปาโลพระองค์จะใช้เบื้องหลังของเราได้ด้วยพี่น้องว่าเป็นไปได้ไหมอาจารย์เปาโลมีเบื้องหลังที่ตอนเด็กๆก็คงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีสองสัญชาตินะแต่เมื่อกำลังจะถูกดำเนินคดีอาจารย์เปาโลรู้แล้วว่าสัญชาติโรมมันมีประโยชน์แฮะเพราะว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จผ่านการมีสัญชาติโรมของท่านพี่น้องมีเบื้องหลังอะไรพี่น้องมี สิ่งที่พระเจ้าให้ประสบอะไรนะพระเจ้าสามารถใช้เปาโลได้ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถใช้เบื้องหลังของพี่น้องให้แผนการของพระองค์สำเร็จได้ด้วยเบื้องหลังของพี่น้องเป็นอะไรครับลองถามตัวเองพระเจ้าให้เราเรียนอะไรมาพระเจ้าให้มีอาชีพอะไรมาพระเจ้าให้เรามีประสบการณ์อะไรที่คนอื่นไม่มีผมเชื่อว่าพี่น้องมีประสบการณ์มีเบื้องหลังมีแบ็คกราวด์หลายอย่างที่พระเจ้าสามารถใช้ให้แผ่นดินของพระองค์ขยายไปได้ผมมีศิลปะครับถ้าผมทำได้ผมก็ทำศิลปะผมไม่เก่งคำนวณนะครับอย่ามาถามเรื่องคำนวณแต่ผมเก่งเรื่องศิลปะพระเจ้าก็สามารถทำให้ผมเรียนพระคัมภีร์ภาษากรีกภาษาฮีบรูได้เพราะคนที่เก่งศิลปะก็ไปเรียนเรื่องภาษาโบราณก็ไปด้วยกันได้ดีเบื้องหลังของเราเป็นยังไงนะครับพระเจ้าสามารถใช้ได้เหมือนกับที่พระเจ้าใช้เปาโลและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทที่25หลังจากนั้นเข้าสู่บทที่26ก็คือเปาโลแก้คดีต่อจักรพรรดิที่ชื่อว่าอากริปปาอากริปปานะครับจักรพรรดิอากริปปาคนนี้เนี่ยมันชื่อซ้ำกับอากริปปาที่1คนนี้จริงชื่ออากริปปาที่2อากริปปาที่1คือคนที่ฆ่ายากอบนะอันนั้นผ่านมานานแล้วนะครับพอรู้ข่าวว่าเฟสทัสเข้ารับตำแหน่งก็เลยเดินทางมาที่ซีซาริยาอย่าลืมนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ซีซาริยาเดินทางมาหาเฟสทัสที่ซีซาริยาแล้วก็คาระวะนะครับผู้นำคนใหม่โดยที่มีภรรยาคนหนึ่งชื่อเบอร์นิสนะครับหลังจากนั้นก็รายงานให้เฟสทัสทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเฟสทัสรายงานให้กับกษัตริย์อากริปปานะครับบอกว่ากษัตริย์ครับข้อกล่าวหาที่ชาวยิวหรือผู้นำศาสนามากล่าวหาเนี่ยมันไม่เป็นตามที่ผมคาดไว้นะมันไม่มีน้ำหนักเลยมันไม่ดูเหมือนมันไม่มีความผิดอะไรที่จะลงโทษได้มีอยู่ประเด็นเดียวเท่านั้นเองที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องนายชายคนหนึ่งที่ชื่อเยซูที่ตายไปแล้วแต่เปาโลบอกว่ายังมีชีวิตอยู่อากริปปาได้ยินเรื่องนี้ก็สะดุ้งเพราะอากริปปารู้เรื่องนี้ดีอากริปปาเนี่ยเขารู้เรื่องความพยายามที่ชาวยิวพยายามกลบเกลื่อนหลักฐานเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูบางครั้งก็บอกว่าสาวกขโมยศพบ้างบางครั้งก็บอกว่าไปผิดอุโมงค์บ้างบางครั้งก็บอกว่าพระเยซูแค่สลบไปก็เลยฟื้นขึ้นมาจากการสลบแต่สิ่งที่ชาวยิวพยายามที่จะบิดเบือนกบเกลื่อนหลักฐานเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่เป็นผลอากริปปาเคยหลบหลีกเรื่องนี้ในที่สุดเรื่องนี้กลับมาหาเขาอีกว่าพระเยซูคนที่บอกว่าตายไปแล้วแต่เปาโลยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่พูดง่ายอากริปปากำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าพระเยซูทรงพระชนพระเยซูยังอยู่กับเราอากริปปาเคยพยายามกลบเกลื่อนหลบหลีกเรื่องนี้แต่ตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแทนที่อากริปปาจะเผชิญหน้ากับความจริงว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอากริปปากลับกลบเกลื่อนด้วยภาพลักษณ์ภายนอกพระคัมภีร์บทที่26บอกว่าเมื่ออากริปปากับภรรยาที่ชื่อเบอร์นิสมาว่าคดีเขาแต่งตัวอย่างเต็มยศโอ้อาตระการนะอันนี้ไม่ใช่พระราชวังที่เยรูซาเล็มนะครับอันนี้เป็นเมืองซีซาริยาเมืองของคนต่างชาติแต่กษัตริย์กษัตริย์อากริปปากับภรรยาเบอร์นิสก็อุตส่าห์นะครับเอาเครื่องแต่งกายนะครับใส่รถเทรลเลอร์มาด้วยนะครับและเมื่อมาถึงวันที่จะออกงานก็ประหยัดประดับกายเต็มยศนี่ภาพนี้ไม่เต็มยศเลยนะแต่พระคัมภีร์บอกว่าเขาประดับเต็มยศเลยเพราะอะไรครับเขาต้องการที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูงดงามยิ่งใหญ่โอ้อาตการตาแต่เขากลับปกปิดความเน่าเฟะที่อยู่ข้างในทำไมผมบอกว่าเน่าเฟะเราต้องมารู้จักสองคนนี้ว่าคือใครคนแรกกษัตริย์อากริปปาอากริปปาคนนี้คืออากริปปาที่สองนะครับเป็นลูกของอากริปปาที่หนึ่งจำได้ไหมอากริปปาที่หนึ่งที่ฆ่ายากอบฟังรายชื่อน้องๆของเขาน้องของเขามีชื่ออะไรบ้างน้องเขาชื่อดุสซุสหรือดุสซัสนะครับน้องเขาชื่อเบอร์นิสคุ้นๆไหมแล้วก็ดุสซิลาแล้วก็มาริอัมหลังจากนั้นเขาได้เป็นกษัตริย์ ในยูเดียผ่านการแลกเขตการปกครองกับคนอื่นในที่สุดเขาอยู่กินกับน้องสาวของเขาชื่อเบอร์นิสนะโอเคนี่คืออักษรอาสกริปปาที่2นะครับมาดูว่าเบอร์นิสเป็นยังไงเบอร์นิสเนี่ยเป็นน้องสาวของคนเมื่อกี้เนี่ยกษัตริย์อากริปปาที่2เมื่อเขาอายุ13เขาแต่งงานกับคนหนึ่งชื่อมาคุสหรือมาคัสแต่เมื่อมาคุสตายเขาแต่งงานกับลุงตัวเองชื่อเฮโรดและเมื่อเฮโรดตายเขากลับมาอยู่กินฉันสามีภรรยากับพี่ชายของตัวเองชื่อว่าเฮโรดอากริปปาที่2เราพอจะเห็นไหมครับว่า2คนนี้ข้างในเป็นยังไงครับศีลธรรมข้างในเป็นยังไงครับเน่าเฟะเลยครับแต่แทนที่เขาจะเผชิญหน้ากับความจริงฝ่ายวิญญาณว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงพระชนอยู่ในวันนี้เขาก็กลบเกลื่อนไปเรื่อยๆปกปิดความเน่าเฟะภายในด้วยการแต่งตัวภายนอกด้วยการหลอกให้คนอื่นคิดว่าตัวเองดูดีโอ้อาตการบางครั้งนะครับเราก็เป็นคล้ายๆกับอากริปปากับเบอร์นิสนะเราปกปิดความจริงสภาพจิตวิญญาณของเราไม่ได้หรอกครับเรากลบเกลื่อนได้นะกลบเกลื่อนด้วยการแต่งตัวภายนอกให้ดีเรากลบเกลื่อนด้วยฐานะทางสังคมที่ดีเรากลบเกลื่อนด้วยการใช้ชีวิตหรูหราระดับหนึ่งแต่เราปกปิดความจริงฝ่ายวิญญาณไม่ได้ว่าจิตใจของเราข้างในมันเน่าเฟะด้วยความบาปการกบเกลื่อนไม่มีประโยชน์เท่ากับการที่เราได้เผชิญหน้าความจริงฝ่ายวิญญาณของสภาพภายในของเราพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านี่เป็นสภาพความจริงฝ่ายวิญญาณที่เราปกปิดไม่ได้ครับเรากบเกลื่อนเลื่อนมันไปวันต่อวันก็ได้อยู่แต่เราปกปิดมันไม่ได้ในที่สุดเราก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงว่าเราทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าอาจารย์เปาโลนะครับมีโอกาสได้เล่าชีวิตของตัวเองต่อหน้ากษัตริย์อากริปปาท่านบอกว่าท่านเองนะเคร่งตั้งแต่เด็กนะพูดง่ายนะเรียนระวีก็เป็นแบบคนที่เรียนระวีระดับท็อปนะครับโตขึ้นมาก็ได้เป็นคณะที่เคร่งที่สุดก็คือคณะฟาริสีเขามีความหวังในพระสัญญาเขาเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเคร่งถึงขนาดที่ว่ามีคนมาเชื่อพระเยซูแล้วตอนที่เขายังไม่เชื่อพระเยซูนะเขาสั่งที่จะข่มเหงคนเหล่านั้นที่เชื่อพระเยซูเขามีจุดเปลี่ยนก็คือวันนึงเขาได้เจอพระเยซูผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และพระเยซูนั้นเองก็บอกว่าพระองค์จะมอบหมายภารกิจให้เปาโลไปประกาศกับคนต่างชาติเปาโลบอกว่านี่เป็นนิมิตที่มาจากพระเจ้าเขาจะเชื่อฟังคำสั่งนี้จากพระเจ้านี่คือสิ่งที่เปาโลเล่าชีวิตให้กับกษัตริย์อากริปปาฟังแล้วก็ประกาศบอกให้กลับใจใหม่นะอย่าลืมนะคนที่นั่งฟังอยู่นะก็คือเฟสทัสนะครับพอเฟสทัสได้ยินแบบนี้นะครับก็แทรกเลยนะครับแกมันบ้าไปแล้วพูดอย่างนี้นะยังไงแกบ้าไปแล้วนะเปาโลก็บอกว่าผมไม่ได้บ้าหรอกนะในสุดเปาโลก็หันไปที่กษัตริย์อากริปปานะกษัตริย์อากริปปาท่านเชื่อหรือไม่แต่ผมรู้ว่าท่านเชื่อพระผีไม่ได้บอกนะครับว่าตกลงอากริปปาเชื่อหรือไม่เชื่อนะแต่ผมเดานะครับว่าบทที่26กำลังสะท้อนเรื่องการตอบสนองต่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เฟสทัสนะครับได้ยินข่าวประเสริฐทั้งที่รู้เรื่องของชาวยิวนะรู้ข้อกล่าวหาที่ถูกแก้โดยอาจารย์เปาโลนะครับแต่เฟสทัสก็ประกาศเลยแกมันบ้าไปแล้วไอ้พวกบ้าพวกที่ไปเชื่อพระเยซูไอ้พวกบ้าเชื่อเรื่องพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพวกนี้พวกบ้าอากริปปานะครับแทนที่จะเชื่อในพระเยซูและกลับใจใหม่จากความบาปของตัวเองอากริปปาสนใจแต่หน้าของตัวเองสนใจแต่ภาพลักษณ์ที่คนอื่นจะมองมนุษย์ยังปฏิเสธความจริงฝ่ายวิญญาณทุกวันนี้อยู่ความจริงของพระเจ้าคือมนุษย์เป็นคนบาปแต่พระเจ้าได้ให้พระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อยกโทษความผิดบาปให้แก่เราความจริงของพระเจ้านี้เราอาจจะเลื่อนได้เราอาจจะกลบเกลื่อนไ แต่เราไม่สามารถหลีกหนีได้เราไม่สามารถปกปิดได้ข่าวประเสริฐเรียกร้องการตอบสนองเฟสทัสต้องตอบสนองกษัตริย์อากริปปาต้องตอบสนองเราต้องตอบสนองสำหรับคนที่ยังไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสต์กำลังเรียกร้องท่านให้ตอบสนองให้กลับมาหาพระองค์ให้พบความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ได้รับชีวิตใหม่ได้รับความรอดในพระองค์ที่ไม่มีความเชื่อไหนจะสามารถให้ได้สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนพระเจ้าเรียกให้ท่านร่วมทุกข์กับพระองค์พระเจ้าเรียกให้เราดำเนินชีวิตในทางนั้นก็คือทางที่พระเยซูเดินพระเยซูทนทุกข์อย่างไรให้เราเดินในทางนั้นกับพระองค์จอห์นไพเปอร์บอกอย่างนี้นะครับ If you live gladly to make others glad in God your life will be hard your riches will be high and your joy will be full ถ้าท่านใช้ชีวิตในการที่จะทำให้คนอื่นยินดีในพระเจ้าชีวิตท่านจะยากความเสี่ยงของท่านจะสูงแต่ความยินดีของท่านจะเต็มเปี่ยมบอนฮอฟเฟอร์พูดถึงเรื่องของราคาที่ต้องจ่ายในฐานะการเป็นผู้ติดตามทางนั้นของพระเยซู Suffering is the badge of true Christian การทนทุกข์เป็นเครื่องหมายของคริสเตียนที่แท้จริงพระเจ้ากำลังเรียกเราผู้เป็นคริสเตียนให้เราทนทุกข์ร่วมกับพระองค์ทนทุกข์ร่วมกับทางนั้นคือพระเยซูพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระเจ้าได้นอกจากทางพระองค์การทนทุกข์และการถูกข่มเหงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงให้เรามีใจกล้าให้เราชื่นใจเถิดเพราะการทนทุกข์เพราะความเชื่อนั้นแสดงว่าเรากำลังเดินในทางของพระองค์เรากำลังมีส่วนร่วมความทุกข์กับพระองค์และเรากำลังจะมีส่วนในการรับศักดิ์ศรีร่วมกับพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในกิจการบทที่24 25 26ที่อาจารย์เปาโลยืนให้การต่อหน้าคนต่างชาติและกษัตริย์ในซีซาริยาจานเปาโลอธิบายด้วยเหตุผลจนเจ้าเมืองรู้ว่าเปาโลไม่มีความผิดเหมือนกับสมัยก่อนที่พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนแบบไม่มีความผิดในขณะที่เปาโลกำลังแก้คดีอยู่นั้นท่านใช้โอกาสในการประกาศพระกิตติคุณข่าวดีเรื่องของพระเยซูคริสต์ผู้มาตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงพระชนอยู่ในทุกวันนี้พระองค์ทรงมาบังเกิดในโลกในวันคริสต์มาสไม่ใช่บังเกิดเพื่อเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์แต่พระองค์มาบังเกิดเพื่อสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษยชาติขออธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาในเช้าวันนี้หากมีคนหนึ่งคนใดที่ยังไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เขาอาจจะได้ยินเรื่องของพระเยซูอาจจะรู้เรื่องของพระเยซูแต่ยังไม่ได้รู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงอย่าให้เขาได้เลื่อนออกไปอย่าให้เขาได้กลบเกลื่อนสิ่งที่เขาเคยได้ยินให้เขาเข้ามาถึงความรักของพระเยซูคริสต์สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนให้เขาคาดหวังการทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์เพราะการทนทุกข์เป็นตราสัญลักษณ์ของการเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงและเพื่อเราจะสามารถร่วมรับพระสิริและศักดิ์ศรีร่วมกับพระเยซูด้วยอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน